Když bych měla vzpomínat na ty významné Čechy, co byly ve Švédsku, tak velmi uznávaná osobnost v jižním Švédsku byl Bedřich Janáček, jednak varhaník a jednak také skladatel. Byl hlavní varhaník a kantor ve velkém domu v Lundu v jižním Švédsku, což je arcibiskupství. A myslím si, že byl i v Československu nějakým způsobem oceňován a že byl o něm nějaké programy v rozhlase. Já jsem ho samozřejmě znala, protože občas přicházel na naše setkání migrantů toho našeho spolku, zejména když jsme promítali filmy, ale nebyl to návštěvník, který tam byl pokaždé, protože byl opravdu velmi zaneprázdněn. Ale já bych chtěla připomenout Davida Radoka. To byl základní režisér opery v Göteborgu a ten, který potom často hostoval v Praze a také režíroval hry Václava Havla. Tu poslední hru Odcházení například režíroval ve Stockholmu, režíroval české opery, režíroval ve Stockholmu například Janáčkovu operu Příhody Lišky Bystroušky. A dokonce napsal operu, která je založena na jedné Kafkově povídce. Ta opera se hrála v Göteborské opeře. Takže to je jeden z takových velmi známých českých osobností ve Švédsku. Jistě má jednak ze svého otce, jednak ze své matky Alfred Radok, spolutvůrce nebo tvůrce Laterny magiky. Jeho matka Marie Radoková, jak už jsem zmínila, se také věnovala režii. Já sama jsem Davida Radoka potkala na švédské ambasádě v Praze, ale ne ve Švédsku, protože ty vzdálenosti ve Švédsku jsou velmi velké a každý ten kraj nějakým způsobem žije sám pro sebe. Zvlášť to jižní Švédsko, to Skåne, bývalé Dánsko, je takový trochu jiný kraj než ty ostatní. Ve Švédsku byl Janáček velmi populární. A k takovým zajímavostem patří, že už v 80. letech, ještě předtím, než se všechny opery začaly zpívat v původním jazyce, švédská zpěvačka, vynikající pěvkyně, dokonce ji říkali dvorní pěvkyně, královská pěvkyně, jmenovala se Elisabeth Söderström, už v době, kdy nebylo tak úplně běžné, že se zpívaly árie v jazyce originálním, tak naspívala mnoho Janáčkových oper árií česky. A to vím, že to byla jistě veliká práce se to naučit česky, zvláště pro Švéda. Janáčka hráli ve Švédsku velmi často. Například věc Makropulos hráli v opeře v Malmö. Ta opera v Malmö je velice pěkná, to je známá opera, protože je moderní, je z roku 1944, je postavená nějakým významným švédským architektem a krásnou akustiku. A já jsem tam někdy v 90. letech byla na švédské opeře, kterou často nehrají. A byla to opera, která se jmenovala Nevěsta s korunou. Složil ji celkem pro nás neznámý švédský skladatel, který se jmenuje Rangström. A když se otevřela opona a začala ta opera, tak já jsem si najednou řekla, vždyť toto je Janáček kombinovaný s Dvořákem. Já jsem byla úplně ohromená, protože ta historie, to téma se velmi podobalo Rusalce a zároveň také její pastorkyni, čili Jenůfě, poněvadž je to pohádka částečně, ale je tam taky motiv zabitého dítěte a schovaného. A hudba mě najednou připomínala Janáčka. Bylo to pro mě zajímavé proto taky, že to libreto napsal August Strindberg. A já jsem se potom šla podívat do pramenu a zjistila jsem, že ten Rangström, ten švédský autor, že byl Janáčkem ovlivněn. A myslím si, že to je docela neznámá věc a byla bych vlastně velmi ráda, kdyby se tahle opera hrála někdy v České republice. Já jsem se snažila ji učinit trochu známou. Když bylo Strindbergovo výročí, tak jsem měla možnost o tom vyprávět v pořadu Vltavy. Tam dokonce zazněly některé ukázky z té opery. Já si totiž myslím, že je to zajímavé pro nás a pro znalce Janáčka, Já nejsem žádný znalec Janáčka, ale přesto mám takový dojem, že Janáček nemá tolik pokračovatelů ve světě. Proto jsem si myslela, že na tohohle švédského autora je potřeba upozornit. Při té premiéře se to příliš nezdůrazňovalo. To byla vlastně moje tradice, která způsobila, že jsem si říkala, já se musím podívat, jestli jsou tam nějaké filiace, a našla jsem to v nějaké monografii právě o tomto Rangströmovi. Mám ještě jednu vzpomínku na jednu významnou osobnost, a to byla paní Sommerová, jak my jsme říkali, Alice Herzová Sommerová. Byla to Pražačka židovského původu, která se narodila ve stejném roce jako moje maminka, proto si to pamatuji, v roce 1904. To znamená, že prožila u nás Československou první republiku také, ale už se narodila za Rakouska-Uherska, byla ze zámožné rodiny a znala celou tu pražskou intelektuální židovskou společnost, znala France Kafku. Její bratr se přátelil s jiným členem té židovské společnosti, Oskarem Baumem, takže ona si na France Kafku vzpomínala a říkala, že se jí jako dítěti věnoval. Říkala, že když si zavře oči, že ho má před očima. Paní Sommerová, její jazyk mateřský byla němčina, ale mluvila česky. Jenomže bylo na ní vidět, že ta čeština je čeština mluvená. Nebyla to čeština, kterou se naučila ve škole. Samozřejmě jako židovka skončila v Terezíně. Ona tu dobu přežila. Vykládala mě osobně takovou vzpomínku. Říkala mě, že do toho Terezína přišla s malým synem, který později převzal jméno Rafael, podle Rafaela Kubelíka. Ale tenkrát se jmenoval Stefan. A přišla tam taky s manželem. A v tom Terezíně všichni měli největší hrůzu z těch transportů do Osvětimi. Jejího manžela poslali do Osvětiny a ona se synem zůstala v tom táboře a říkala mi, že její manžel vlastně zachránil tím, že jí dal tuto velmi výraznou radu. Nikdy nevěř Němcům, když tě budou vyzývat k tomu, aby dělala něco dobrovolně. Protože Němci chtěli, aby ženy se dobrovolně přihlásily za svými manželi, protože jim slibovali, že se mohou rodiny sjednotit, protože nechtěli, aby tam byly nějaké scény, aby docházelo k nějakým věcem, které by se třeba dostaly do zahraničí. Takže, aby to všechno procházelo hladce. Takže ona se nikdy nepřihlásila a zůstala tam. Ona byla pianistka, byla výborná pianistka, která hrála na rozdíl od mnoho jiných české skladatele. Ona byla specialista na Smetanu, ale taky Dvořáka, ale hlavně Smetanu hrála. A protože Němci, jak známo, chtěli nějakým způsobem dokázat, že se chovají k Židům humánně, tak tam občas zvali návštěvy. Dokonce je velmi známé, že tam zvali švédského prince Bernadotta, kterým ukazovali, že tam jsou koncerty a že jsou tam i sportovní utkání. No a ta paní Sommerová tam vystupovala jako pianistka. Tím ovšem nechci říct, že by jí to bylo pomohlo. To byla náhoda, že to přežila. Ale přežila to. Vystěhovala se do Izraele a tam dál pokračovala jako pianistka a učila hru na klavír a její syn se také dal na hudební dráhu a byl to dirigent a z úcty k Rafaelu Kubelíkovi změnil křestní jméno na Rafael. Oni se potom přestěhovali do Londýna. A ta paní Sommerová začala jezdit do Lundu a začala jezdit do Lundu proto, protože tam žil jiný člen té židovské pražské společnosti, jmenoval se Sachsl. To byl její přítel z mládí. A ten Sachsl se oženil se Švédkou velmi staré měšťanské rodiny. Paní Sommerová jezdila každý rok do Švédska a vyhledala českou společnost. Také pan Sachsel vyhledával českou společnost. Moje maminka, když za mnou přijela do Švédska, pokud ještě byla živá, tak toho pana Sachsla navštěvovala. A paní Somrová vždycky navštěvovala tu českou společnost, i švédskou, i českou společnost, a vždycky pořádala koncerty privátní. Hrála vždycky z paměti a vždycky hrála české skladatele. A já jsem u ní obdivovala několik věcí. Za prvé to, že byla úžasně optimistická. Za druhé to, že měla ohromný zájem o lidi. Že když se s ní člověk setkal, tak se ona dověděla daleko víc o svém společníkovi, než my jsme se dověděli o ní. A další věc byla ten její pevný denní program. Ona denně cvičila na klavír a denně se chodila koupat, denně chodila plavat. Takže se dožila 110 let. Když potom stárla víc a víc a najednou i na západě začal být zájem o lidi, kteří přežili holokaust nebo koncentrační tábor, tak se najednou začala velice často objevovat v televizi a v novinách, protože přežila Terezín, protože uměla anglicky a protože byla inteligentní a dovedla se vyjadřovat, protože měla vzpomínky na starou německo-židovskou Prahu. A dokonce došlo k tomu, že je o ní napsaná monografie. Je to monografie anglické autorky přeložená do češtiny. Když ta kniha byla přeložená, tak jsem byla na křtu té knihy a ptala jsem se autorky té monografie, jestli je tam ta švédská část toho života paní Somrové, a ona mě říkala, že tam není. Takže já si myslím, že je dobře, že to říkám, že ač tedy vychovaná v německém jazyce a ve společnosti německy mluvící židovské společnosti, měla takový živý zájem o českou společnost a cítila se být členkou té české společnosti. Dokonce to bylo tak, že oni nakonec udělali dokument a v tom roce, v kterém zemřela, myslím, že to bylo, ten dokument dostal cenu Oscara za nejlepší dokument, který byl nahrán, jenomže to ona už nezažila a ona už by byla ani nemohla to vnímat. Já se s ním mluvila naposledy telefonicky z Prahy, když jí bylo 104 let. Takže to jsem s ní ještě normálně mluvila, ale měla jsem dojem, že je to pro ní velmi těžké si vzpomenout, kdo já vlastně jsem. I když jsme se vždycky v tom Lundu setkávali. Mám pěkný obrázek, jak sedíme ve společnosti jiných Čechů. Jezdili jsme spolu na výlety a tak dále. A zajímavé je, že mě například říkala tuto věc, já jsem ráda, že tuto zkušenost mám, protože já bych nechtěla být bez té hrozné zkušenosti, kterou jsem měla v tom Terezíně, protože já vím, že lidé jsou dobří a také zlí. Každý z nás je dobrý a zlý. To bylo její přesvědčení. V každém z nás jsou obě strany. Všichni jsme mluvili česky. Ta česká společnost mluvila česky a proto vím, že mluvila takovým tím způsobem. Uvedu takový příklad. My jsme vždycky mluvili o něčem a ona se chtěla zeptat na mého syna nebo dceru a najednou řekla, a co on dělá? A mně to bylo hrozně směšné, protože ona byla dáma a tady to, a co on? Bylo vlastně vidět, že to byla řeč, kterou se naučila venku. Já jsem chtěla připomenout, že to nebyly jenom spolky, že to nebyla jenom nadace Charty 77 a různí jiní, které jsem třeba nejmenovala, ale že to byla i katolická církev, která udělala velmi mnoho pro tu soudržnost Čechů a Slováků ve Švédsku. Ve Švédsku byl Pátr Eberhard, který ze žertu vždycky říkal, já jsem kněz na dálnici E4. A říkal to proto, protože jezdil po dálnici E4 po západním pobřeží ve Švédsku a každou neděli sestavoval v jiném větším městě, které byly na té trase. Jednou za měsíc zhruba slavil českou mši v Malmö, v katolickém kostele, a tam jsme chodili všichni velice rádi, nejen takoví ti aktivní katolíci, ale prostě lidé proto, aby ukázali svou sounáležitost s českými a slovenskými tradicemi a aby se tam setkali s Čechy, Slováky, protože to byla nejen mše, ale po švédském způsobu v tom katolickém kostele byla také místnost, kde se pila káva, jedlo se cukroví a povídalo se. A když potom se blížil konec 80. let a vědělo se, že bude prohlášena za svatou blahoslavená Anežka, tak Pátr Eberhard začal organizovat cestu do Říma. A já jsem samozřejmě si řekla, takovéhle události nemůžu absolutně chybět. Takže jsem jela do Říma, abych se podívala na svěcení blahoslavené Anežky. Byl to obrovský zážitek, protože právě před tím svěcením se začali srocovat lidé z Československa před tím obrovským svatopetrským kostelem v Římě. A byl to vlastně úplně neskutečný pohled, protože mnoho těch Čechoslováků přijelo v krojích, takových těch barevných slováckých krojích, které do té renesanční a barokní nádhery vlastně nepatřily, ale bylo to ohromující a bylo jich strašně moc, takže já jsem okamžitě pochopila, že se v Československu něco velmi zásadního stalo, když pustili takové množství lidí na svěcení blahoslavené Anežky do Říma, tak to bylo jasné, že ten režim se potácí. Ale zajímavé bylo, že když jsem mluvila s lidmi, kteří přijeli z Československa, tak mě říkali, stalo se to v Maďarsku, stalo se to v Německu, ale u nás se to nestane. A to byla neděle a v pátek stáli už lidé u nás na náměstí v Praze a zvonili klíčemi. Já jsem se z takových známých lidí setkala v Římě se spisovatelem Jiřím Grušou, kterého jsem znala z emigrace, který nás také navštívil ve Švédsku, měl tam přednášku. Setkala jsem se s ním v Londýně, v Oxfordu, setkala jsem se s ním v Rotterdamu, když dostával Václav Havel cenu Erasma Rotterdamského, a setkala jsem se s ním v Praze. Ale vzpomínám na něho zvláště proto, že dvakrát prorokoval budoucí události v Československu, kterým jsem tenkrát, když mě to říkal, tak úplně nevěřila. Když Jiří Grúša přijel do Švédska, měl tam přednášku jak na Slovanském ústavu, tak také v našem československo-švédském združení, tak jsem ho samozřejmě pozvala na večeři. Já si jenom vzpomínám, že jsem dělala nějaké maso a že jsem k tomu dělala špenát. A u toho špenátu mě najednou Jiří Grúša začal vykládat o životě disentu v Československu a říkal, že pochopili, že si vlastně tak úplně nerozumí s disentem slovenským, a řekl prorockou větu, jestli se to obrátí, tak se Československo rozdělí. A to mi řekl někdy v druhé polovině 80. let, ovšem ještě za starého režimu. Když jsem se setkala s Grúšou v Římě, tenkrát mě Jiří Grúša řekl, když se setkáme příště, to už bude ve Svobodné republice a to bude v Praze. A tomu jsem tak trochu už věřila, když jsem tam viděla tolik lidí z Československa, ale nevěřila jsem tomu úplně. Ale skutečně jsem se s Jiřím Grúšou setkala na vzpomínkovém večeru hnutí Charty 77, které se událo v březnu roku 1990. V Římě jsem viděla mnohá shromáždění. Samozřejmě jsem byla nejprve na mši, kde papež hovořil i česky, a potom na té samotné ceremonii. A potom jsem viděla některé mše, které byly v jiných kostelech, které se tam konaly. Tam přijelo mnoho kněží z různých zemí, kteří emigrovali. A viděla jsem ty průvody českých a slovenských kněží, jak kráčí do těch různých kostelů, bylo to nádherné. No a potom, když jsem se vrátila v roce 90 do Československa, tak jsem se šla podívat na Břevnov, na klášter, a když jsem tam vstoupila, koho nepotkám, potkala jsem pátra Eberharda. Ten mě tam provedl, ukázal mi dokonce přilehlou budovu, kde říkal, tady jsme měli místnosti státní tajné policie. Takže páter Eberhard byl jednak kněz, ale v podstatě to byl benediktinský mnich. Takže on byl nejprve v Břevnově, ale potom se stal opatem na Slovanech, v Emauzích. Takže tam byl delší dobu v těch Emauzích a tam také zemřel, tam také skončil. Když jsem potom mohla být v Československu a začala jsem využívat toho, že jsem se naučila dobře švédsky, tak jsem přeložila dvě knihy, o kterých bych se chtěla zmínit. Jedna z těch knih jsou Paměti malíře, který se jmenuje André Nemes, a druhá je monografie o Amélii Posse Brázdové, která je známá švédská spisovatelka a zároveň manželka českého malíře Otokara Brázdy. Ten André Nemes měl opravdu velmi komplikovaný etnický původ, protože byl židovského původu, narozený na Slovensku, ale mluvící maďarsky. Takže když vzniklo Československo, odešel do Maďarska, protože s tím slovenským národem zřejmě se tolik nezžil. Odešel do Maďarska, ale z Maďarska se vrátil do Československa, do Prahy, protože měl pocit, že jako Žid tam neměl tak úplně dobrou pozici. A Československo tenkrát bylo známo, že rasismus zde nevládl. Takže on vystudoval Pražskou akademii a považoval se vlastně za pražského malíře. Blížila se druhá světová válka, pro následování Židů musel utéct, utekl do Finska, protože on udělal to, že si nechal maďarské občanství a Finové přijímali Maďary jako ugrofiny. A on se dostal do Finska, protože tenkrát Švédové byli velmi ostražití při přijímání cizinců. Dostal se do Finska, ale z Finska se dostal do Švédska. A dostal se do Švédska na základě toho, mimo jiné, že spolupracoval v Československu se sociálně demokratickými novinami, tak vlastně tady ta ideologie sociálně demokratická mu pomohla k emigraci do Švédska. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak odešel do Norska. A v tom Norsku najednou ho zachytila invaze německá za války, takže on pěšky se vrátil do Švédska a tam zůstal, ale pokračoval jako malíř, vlastně byl český surrealista, by se dalo říct. Stal se postupně profesorem Akademie výtvarných umění v Göteborgu, velmi uznávaným švédským malířem, takže byl přijat do švédské kulturní oblasti jako švédský malíř. André Nemes pořád pociťoval takovou sounáležitost s Československem, takže například ilustroval knížku básní Vítězslava Nezvala, přiložených do švédštiny. A potom, když zemřel, tak věnoval několik velkých pláten do veletržního paláce Národní galerie. Byla to velká slavnost. Přišel tam švédský velvyslanec. Mě tam pozvali jako překladatelku těch pamětí. Tady mám kresbu, kterou mě věnovali jeho dcera a manželka za ten překlad. Já bych taky chtěla v této souvislosti vzpomenout iniciativy Františka Janoucha, protože ty paměti byly namluveny na magnetofonový pásek, ještě dokud André Nemes žil. Janouch ho znal a v podstatě ho přesvědčil, aby ty paměti namluvil, jinak by neexistovaly. Takže je to velmi, velmi zajímavá kniha, protože tam líčí jednak ten svůj velmi dobrodružný osud, ale taky poměry v Československu za první republiky z hlediska, který my neznáme, z hlediska emigrantů do Československa. On, emigrant ve Švédsku, líčil sám sebe a přátele emigranty v Československu za první republiky. A musím vám říct, že já jsem mnohokrát si srovnávala pro sebe Československo první republiky se Švédskem po válce, poněvadž jsem viděla, jak to Československo první republiky mělo úžasně vypracované sociální zákony, národnostní zákony, že to je vlastně nedoceněné. Já bych taky chtěla říct, že jsem se setkala s pracovníky, se staršími pracovníky švédských odborů, kteří mě vyprávěli, že jezdili do Československa za první republiky pro zkušenosti. Možná s ním trochu staromilsky někdy. Já staromilská samozřejmě jsem, protože jsem stará, mě hodně přes 80. A nejen to, ale já jsem vychovaná v takovém duchu, protože můj otec byl narozený v roce 1885, čili on byl vlastně prodloužení toho obrozenského ducha, takže já to mám v sobě. Ale když jsem přišla za hranice, tak jsem pochopila, že takhle vlastně myslí každý národ. Když jsem poprvé přiletěla letadlem do Dánska, do Kodaně, tak jsem zjistila, že tam Dánové čekají na svoje příbuzné a každý v ruce má vlaječku dánskou papírovou. U nás se mluvilo o fangličkářství, ale ti Dánové to považovali za samozřejmě za krásné přivítání ve vlasti. Nebo si pamatuju, že když jsem byla snad poprvé na trhu ve Švédsku, tak jsem si začala všímat, že Švédky, které šly nakupovat zeleninu a ovoce, tak se vždycky ptali, a je to švédské? A když to bylo švédské, tak to koupili. A já jsem přišla z Československa, kde tenkrát všecko, co bylo cizí, bylo báječné. A ne to, co bylo české. Ono se to teďka naštěstí mění. Takže tenhle nepokrytý patriotismus, nepokryté vlastenectví je celkem normální věc a funguje ve všech zemích. Takže bychom se za to neměli stydět.